Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Sākam 24. oktobra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemti vairāk priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Saimes juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņu 24. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu civila procesa likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 24. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu bāriņties likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 24. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu krimināla likumā trešajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 24. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Deputāti Elksniņš, Zariņš, Gešins, Adamsons, Jekaļevs, Sakauskis, Ribakovs, Nikiforovs, Urbanovičs un Hļebņikovs lūdz izdarīt izmaiņas 24. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam apturēt akcijas sabiedrības Citadel banka pārdošanu. Šis lēmuma projekts uzskatāms par pastāvīgo priekšlikumu, bet viņš nav bijis pieejams 72 stundas pirms iesniegšanas, tātad deputātiem ir jālem par to, vai viņš ir šodien iekļaujams sadaļā par prezidiju ziņojumiem par šo lēmuma projektu, tātad par to, ka viņš būtu iekļaujams šodien sēdes darbu kārtībā. Pieteicies runāt deputāts Andrejs Elksniņš.
Augsti godājumā saimas priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi. Pamatoties uz saimas kārtības ruļas 170. Pantu, mēs iesniedzām saimas lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam apturēt akciju sabiedrības Citadeles banka pārdošanu. Un tai skaitā lūdzām to iekļaut šīs dienas darba kārtībā. Minētais lēmumu projekts paredz, ka ministru kabinetam būtu jāaptur visas darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības Citadele banka pārdošanas līdz likuma projekta grozījumi valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Cienējamie kolēģi, minētais jautājums ir aktuāls, lai to izskatītu šodien, jo jau otrdien šajā nedēļā valdības pārstāvi nākuši ar paziņojumu par to, ka jau ir izraudzīts konsultants Citadeles bankas pārdošanai. Neskatoties uz to, ka 2013. gada 29. jūlijā iesniegtajā likuma projektā, kas paredz nepieciešamību pieņemt atsevišķi likumu Citadeles bankas pārdošanai, šā gada 5. septembrī saimas vairākums ir nobalsojis par likuma projektu nodošanu komisijā. Mēs uzskatām, ka lielā mērā tik steigā nav pieņemams veicināt Citadeles bankas pārdošanu faktiski laikā, kad parlamentā ir atklāta diskusija par nepieciešamību izstrādāt atsevišķi likuma projektu Citadeles bankas pārdošanas jautājumā. Kolēģi, es aicinātu šo lēmumu projektu atbalstīt un iekļaut viņu šodienas darba kārtībā, lai turpmāk mēs varētu šodien jau izdiskutēt jautājumu par šā uzdevuma būtību un saturu ar mērķi nepieļaut Citadeles bankas atsvināšanu laikā, kad parlaments spriež par vajadzību attiecībā uz atsvināšanas procedūru pieņemt atsevišķu likuma projektu. Paldies.
Paldies. Deputātiem nav iebildumu, ka prezidija ziņojums par šo lēmumu projektu tiek iekļaut šīs dienas sēdes darba kārtībā. Paldies. Tad Sociālo un darblietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 24. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā likuma projekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Sociālo un darblietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 24. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā likuma projekta grozījums valsts sociālo pabalstu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt deputātā Šarādiņš, Čigāna, Lēņš, Plavīnska, Kārkleņa un citi lūdz izdarīt izmaiņas 24. Oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Solītas Čigānas atsaukšanu no valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Plavīnska, Šarādiņš, Lēņš, Kārkleņa, Kalniņš, Liepiņa un citi lūdz izdarīt izmaiņas 24. Oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātas Līvijas Plavīnskas atsaukšanu no budžeta finanšu un nodokļu komisijas, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputātā Šarādiņš, Čigāna, Lēņš, Plavīnska, Kārkleņa, Kalniņš un citi lūdz izdarīt izmaiņas 24. Oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Solītas Čigānas ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Plavīnska, Šarādiņš, Lēņš, Kārkleņa, Kalniņš un citi lūdz izdarīt izmaiņas 24. Oktobra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātas Līvijas Plavīnskas ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Daugavpils, Kārkliņa, Čigāna, Ēgims un Liepiņš lūdz izdarīt izmaiņas 24. Oktobra saimes sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 11. Punktu lēmuma projektu par priekšlikumu izniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāti Ilksniņa, Zariņa, Gešana, Adamsona un citu lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam apturēt akcijas sabiedrības Citadela banka pārdošanu. Vai deputātiem? Deputāts Elksniņš, vārds deputātam Andrijam Elksniņam par uzdevumu ministru kabinetam apturēt akcijas. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka šis lēmuma projekts tiek izskatīts šodien? Nav. Paldies, tad vārds deputātam Andrijam Elksniņam.
Cienījamās saimes priekšsādētāji kolēģi. Minētais lēmuma projekts ir parlamentārā uzraudzības forma parlamentārajā republikā, ko realizēja parlaments par apstiprinātu ministru kabinetu. Parlamentāro uzraudzības formu ir iespējams īstenot vairākos veidos. Tie ir, kā zināms, mums visiem deputātu jautājumi, tie ir deputātu pieprasījumi, un tas tai skaitā ir Saeimas kārtības ruļa 117. Pantā noteiktā kārtībā realizēts uzdevums ministru kabinetam. Man jāatgādina jums balsojums šā gada septembrī, kad parlamenta vairākums ir nolēmis nodot likumprojektu par grozījumiem likumā par valsts un pašvaldību īpašumu privatizāciju un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā, kurā ir paredzēts iestrādāt normu, ka Citadeles bankas pārdošanas sakarā ir nepieciešams pieņemt atsevišķu likumprojektu. Saima savu lēmumu jā vārdu diskusijas uzsākšanai parlamentā par šo jautājumu ir teikusi, vairākums par to ir nobalsojis, likumprojekts ir nodots vērtēšanai komisijā. Man ir jautājums, ja pašreiz pie pastāvošās diskusijas parlamentā Citadeles bankas pārdošanas sakarā valdība turpina realizēt Citadeles bankas pārdošanu un jau ir atradusi konsultantu. Kāda nozīme tad faktiski, ja mēs noraidam šo uzdevumu valdībai, ko mēs pašais piedāvājam, apturēt Citadeles bankas pārdošanu, turpināt faktiski diskusiju parlamentā par vajadzību pieņemt atsevišķu likuma projektu Citadeles bankas atsvināšanas procesā. Mūsu mērķis, pirmkārt, ievērojot nacionālas intereses, minēto procedūru apturēt un pieņemt atsevišķu likuma projektu, kas regulētu kārtību, veidu un formu Citadeles bankas pārdošanas sakarā. Mums nav pieļaujams veids un forma, kad ministru kabineta slepenajās sēdēs bez jebkāda veida sabiedrības līdzlības un skaidrības parlamentam tiek pieņemta lēmumi attiecībā uz tiešām būtisku un vēsturisku valsts līdzekļu ieguldījumu kādreizējā Paraks bankā. Es aicinātu parlamenta deputātiem būt atbildīgiem un atcerēties, mēs dzīvojam parlamentārā republikā, valdība pilda tos uzdevumus un darbojas to likumu ietvaros, ko pieņem parlaments. Kolēģi, atbalstīsim minēto uzdevumu, apturēsim, un tas būs ļoti ātri, valdības veiktās darbības Citadeles bankas pārdošanas sakarā, un ātri strādāsim pie tā likuma projekta, kura virzību mēs atbalstījām šā gada septembrī. Pretējā gadījumā mums nav jēgas turpināt jebkāda veida darbu likumdošanas līmenī pie Citadeles bankas iespējamās atsvināšanas. Paldies!
Paldies! Vai Gerds Bērziņš runās pret? Jo... Paldies! Jā, bet... Iebildumi par iekļaušanu netika celti, un tagad Elksniņkungs norunāja pamatojumu par to, kāpēc viņš būtu izskatāms šodien, tad, ja netika iebildumi celti, viņš teiks, šis jautājums tiks skatīts, kā šīs sēdes beigās, un tad ir debates, kurās ir iespējams izteikties par un pret. Tā kā deputātiem iebildumi nebija, šis jautājums tiks skatīts, lai man projekts tiks skatīts šīs sēdes beigās. Paldies! Pirms mēs skatām tālāk mūsu darbkārtību, ir vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbkārtībā. Tātad juridiskā komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 86. Pantu lūdz izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu no darbkārtību grozīta. Tātad turpinām izskatīt mūsu darbkārtību. Nākamā darbkārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Indras Melderes apstiprināšanu par Augubaltiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šā gada 16. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Indras Melderes apstiprināšanu par apgabalu tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Indru Melderi par apgabalu tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no administratīvas rajona tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Indras Melderes apstiprināšanu par Augubalu tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Agnesu Šiškēvičs apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 16. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Agnesas Šiškēvičs apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Agnesu Juškeviču par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agnesi Šiškeviča apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretā turas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Lauras Konašonokas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 16. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lauras Konašonokas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Lauru Konašonoku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lauras Konašonokas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretā turas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Induļu Konašonoku atbrīvošanu no Valmieras rajonas tiesas tiesnešām at juridiskās komisijas vārdā deputāts Valerijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 16. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Induļa Konašonoka atbrīvošanu no Valmieras rajona tiesas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2013. Gada 1. Novembri atbrīvot Induli Konašonoku no Valmieras rajona tiesas tiesneša amatā pēc paša vēlēšanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Induļu Konašonoku atbrīvošanu no Valmieras rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretā turas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmumu projekts par deputātas Lolita Čigānas atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātas Lolitas Čigānas atsaukšanu no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas viens. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Līvijas Plavinskas atsaukšanu no budžeta finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Līvijas Plavinskas atsaukšanu no budžeta finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturas viens. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Lolitas Čigānas ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Lolitas Čigānas ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Līvijas Plavinskas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Līvijas Plavinskas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma patvērumu likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Daina Kazāka.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Skatam likumprojektu grozījuma patvērumu likumā numur 959 LP11 otrajā galīgajā lasījumā. Atgādināšu, ka grozījuma likumprojektā tiek skatīgas steidzamības kārtā, lai pārņemtu Eiropas parlamentu un padomes divas direktīvas, un par vienu no tām jau ir sankcijas pret Latviju ir ieviestas. Līdz ar to mums vajadzētu pilnveidot pašlaik spēkā esošo patvērumu jomas tiesisko regulējumu un novērst patvērumu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas iespējas. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija saņēma un izskatīja vienu priekšlikumu. Likumprojektu otrajam lasījumam šo priekšlikumu iesniedz deputāts Celēvičs. Komisija, izskatot Saeimas juridiskā biroja viedokli, kā arī iekšlietu ministrijas un valsts robežsardzes eksperta atzinumu, nolēma priekšlikumu neatbalstīt. Bija diezgan karstas diskusijas par šo. Sakarā ar to, ka likumprojektu mēs esam šo likumu sadalījuši divos likumprojektos, šis iet steidzamības kārtā, kā arī būs vēl viens likumprojekts, kur mēs vēl skatīsim papildus priekšlikumus, kurus nevarēja virzīt steidzamības kārtā, tad varētu šo te jautājumu arī pārcelt uz to reizi, uz to nākošo likumprojektu. Līdz ar to komisija nolēma priekšlikumu neatbalstīt, atstāt spēkā likumprojektu grozījumu redakciju, kas apstiprināta pirmajā lasījumā. Aicinu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā balsot par likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Tātad deputāti lūdzu balsojumu par neatbalstīto deputātu Boris Celēvičs priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Boris Celēvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 51 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patvērumu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmuma reģistra pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājs, kungs, godātie kolēģi, skatam likumprojektu grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmuma reģistru. Likumprojekts paredz izveidot jaunu publisku sarakstu, jeb reģistru, publisko personu un iestāžu sarakstu, kuru vēstu Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrs. Jānorāda, ka šobrīd Latvijā nepastāv publisko personu un iestāžu vienot reģistrāciju, bet tiek veikta to administratīvā uzskaita un klasifikācija atsevišķu publisko personu un iestāžu vajadzībām. Vienkopus nav pieejama informācija par visu publisko personu un iestāžu izveidošanu, reorganizāciju, likvidāciju un citām ziņām. Valsts kancelējas uzturētajā datubāzē esošā informācija ir noderīga tikai šauram lietotāju lokam, turklāt dažkārt mēs būtu arī novecojusi. Līdz ar to, Tieslietu ministrija ir izstrādājusi minēto likumprojektu. Saimā juridiskajā komisijā ir skatījusi minēto likumprojektu un atbalstījusi, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmuma reģistru pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmuma reģistru atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 7. novembris.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 7. novembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Komisija otrajā lasījumā ir saņēmusi un izskatījusi likumprojektam piecus priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijai tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais arī juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā šī gada 31. oktobri.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 31. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma aizsargjos likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Komisija ir saņēmusi četrus priekšlikumus un izskatījusi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais arī juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma aizsargjos likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajā lasījuma iesniegšanas, priekšlikuma iesniegšanas termiņš komisija piedāvā 31. oktobra šajā gadā.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. oktobris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Pirmais lasījums – Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augsti godātās saimas priekšsēdētāji, cienījamā deputāts, godātie deputāti, sociālo un darblietu komisijas vārdā šodien aicino atbalstīt grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Sociālo un darblietu komisija vairāk kārt šo likuma projektu skatīja komisijas sēdēs. Deputāti, kur strādā demogrāfisko lietu, apakškomisijā Čakli strādāja un iesniedz mums alternatīvas likumprojekts gan šai, gan arī nākošajā likumprojektām, bet, diemžēl, tik straujā laikā, dienas laikā, atbildīgās ministrijas ierēģi, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu, nevarēja iesniegt mūsu komisijām atzinumus, ko prasa saimas kārtības rūles, un līdz ar to vakardien Sociālo un darblietu komisija absolūtā vairākumā deputāti atbalstīja likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu virzīšanu pirmajam lasījumam. Sociālo un darblietu komisija pieņēma arī lēmumu aicināt parlamentu piešķirt likuma projektam steidzamību, jo pēc taisnības arī šis likuma projekts ir budžeta paketes likums, un ja mēs nevaram paspēt 31. oktobrī izskatīt likuma projektu galīgajā otrajā lasījumā, ja jūs piešķirsit steidzamību, līdz ar to tās labās idejas, kas jau ir budžeta projektā iestrādāts, mēs nevarēsim realizēt sākot ar nākošo gadu, un tādēļ kolēģi lūdzu piešķirt likuma projektam steidzamību.
Vai deputāti parādnieks un kazāk runās par steidzamību? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu.
August.
Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 2 atturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts.
Sociālo un darblietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labrīt, cienījamās saimas priekšsēdētājas kundze, labrīt, godātie kolēģi. Šie divi likuma projekti ir jāskata kopsakarībā, un šo likuma projektu vadmotīvu esmu atradis ministra kabineta pieņemtā vidēja termiņa politiskās plānošanas dokumentā, kas saucās ģimenes valsts politikas pamatnostādes 2011-2017. Gadam. Kas nosaka? Ģimenēm ir nozīmīgs valsts un pašvaldības nodrošinātais finansiālais atbalsts, aprūpējot bērnu. Vairāk pētījuma apstiprina, ka materiālais nodrošinājums ir viens no svarīgākajiem jautājumiem ģimenē, pieņemot lēmumu radīt pirmo vai nākamos bērnus. Vecākiem zinot, ka valstī ir pietiekami droša sociāla atbalsta sistēma un droša vide ģimenei, mazinātos risks straujam ģimenes ienākumu kritumam, kas sekmētu dzimstību. Bērni nedzimst ne pabalstu dēļ, bet tāpēc, kad vēlme ir laist pasaulē jaunu dzīvību. Daļiņu no sevis, par to es ceru mums visiem ir vienprātība. Bet visdažādākās aptaujas liecina, ka latviešiem šī vēlme pēc kuplas ģimenes ir un vidējais rādītājs, ko vēlētos ģimenes redzēt bērnu skaitu savās ģimenēs, ir 2,3. Diemžēl realitātē šis vidējais rādītājs vien ir 1,4. Un pabalsts, protams, pirmajos bērnu dzīves gados nav vienīgais motivējošais atbalsts, kas ļautu latviešiem piepildīt savus vēlmes, tomēr dažādās aptaujās tas parasti tiek minēts kā viens no pirmajiem, kam seko bērna nodrošinājums ar vietu pašvaldību bērndārzā pēc pusotra gada vecuma. Abu likumprojektu mērķis ir nodrošināt pienācīgu atbalstu vecākiem līdz pat bērnu pusotra gada vecumam. Tas ir līdz tam brīdim, kad ar likumu pašvaldībai ir noteikts par pienākumu nodrošināt ar vietu bērndārzā. Un darba likums nodrošina saglabāt vietu strādājošajiem vecākiem līdz pat bērnu kopšanas periodā pusotra gada laikā. Pagājušo gadu mēs jau iestrādājām vienotu atbalstu minimālā pabalsta apmērā sociāli apdrošinātām un sociāli neapdrošinātām personām. Ja iepriekš šī gradācija bija, ka 50 lati pirmajā gadā bija neapdrošinātām un 63 minimālais atbalsts bija sociāli apdrošinātām personām un otrā gada pirmajā pusgadā tie bija 30 lati, tad ar šo gadu, pateicoties mūsu kopīgam lēmumam, šis atbalsts ir 100 lati. Sakarā ar to, ka bērnu piedzimšanas iepriekš strādājošajām personām būtiski krītas ienākumi tieši bērnu otrajā dzīves gadā un tādējādi veidojot milzīgu bedri, māmiņai vēl nav gatava atgriezties darbā un nepieciešams rūpēties par bērnu, tad, lai nodrošinātu šo bedres aizbēršanu valsts varētu būt, valstī ir nepieciešams piešķirt papildus līdzekļus. Un arī tanī gadījumā, ja māmiņa pēc bērnu gadu vecuma nolēmtu atgriezties darbā, tik un tā tiem nepietiekoši līdzekļi, lai viņi varētu nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Sākotnējais uzstādījums mums bija nodrošināt vecāku pabalstu 70% apmērā no bruto algas līdz pat bērnu pusotra gada vecumam, kā tas ir arī šobrīd. Tas arī tika iesniegts kā jaunā politikas iniciatīva no Labklājības ministrijas puses, pamatojoties uz iepriekšējā gada 23. Oktobra vienošanos par valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem. Pārresoru koordinācijas centrs šo jauno politikas iniciatīvu, vērtējot pēc vairākiem kritērijiem, novērtēja ar visaugstāko atzīmi. Tomēr, lai varētu nodrošināt sociālā budžeta ilgspēju, pēc Labklājības ministrijas norādēm, nav iespējams uzlikt sociālam budžetam papildus izdevumus. Tādējādi šo papildus nepieciešamo nodrošinājumu vajadzētu atrast valsts budžetā kaut arī nepilnā apjomā. Tāpēc tika izstrādāta jauna sistēma, kas līdz šim apdrošinātām personām noteikto pabalsta minimumu izmaksātu nevis no sociālā valsts budžeta, bet no valsts pamatbudžeta kombinētā veidā, nodrošinot ar minimumu no valsts budžeta, bērnu kopšanas pabalsta veidā un piemaksa atkarībā no veiktajām iemaksām sociālā budžetā kā vecāku pabalstu. Tādējādi mēs soc budžetā plānoto naudu vai uzkrājumus varētu pārdalīt ilgākā laika periodā un saglabājot līdzvērtīgu vai pietuvinātu atbalstu, kāds tas bija iepriekš vecākiem strādājot. Un šī kombinētā sistēma, kad bērnu kopšanas pabalsts kļūst par universālo, tikai šī bērnu kopšanas pabalsta, šo bērnu kopšanas pabalsts tāpat kā laika periodā no bērna gada līdz diviem padarītu par visiem pieejam. Šobrīd tātad kāda ir sistēma? Sistēma ir, kad bērnu kopšanas pabalsts tikai no gada līdz diviem kļūst par universālo. Līdz tam pastāv divas paralēlas sistēmas, kad tiek maksāts vecāku pabalsts un bērnu kopšanas pabalsts. Vēl pat 2008. Gadā bērnu kopšanas pabalsts bija kā universāls un tikai tad tika izdalīta atsevišķa sistēma, kas bija balstīta uz sociālo apdrošināšanu. Šādu sistēmu ieviešot varētu vilkt zināmas paralēles ar neapliekumo minimumu vai atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu, kad tiek rēķināt nodokļu atmaksa nodokļu aprēķins no vecāku algas. Tikai apgrieztā veidā šāda pat progresivitāte jeb regresivitāte tiks nodrošināta, ja mēs šo minimumu noteiksim no valsts budžeta un savukārt pārējo piemaksu veiksim no sociālā budžeta. Tādējādi par katru iemaksāto sociālā budžetā latu tiks nodrošināts vecāku pabalsts, kas būs kā papildus motivācija vecākiem iestāties sociāla apdrošināšanas sistēmā. Diemžēl laika trūkuma dēļ visās tanīs sarunās, kas mums notika, kad pēdējā brīdī panācām ilgi gaidīto vienošanos par to, kā mēs varam šo atbalstu līdz bērnu pusotru gadu vecumu sniegt, tiešām bija tāda situācija, ka mēs nenomodulējām visas tās vecāku iespējas pie lielākām algām un kādi būtu mēneša ienākumi mēneša griezumā, lai arī rēķinoties ar to, ka vecākiem varētu būt vēlme saglabāt šo bērnu kopšanas periodu, kad tiek saņemts vecāku pabalsts, tikai gadu. Tāpēc šinī likuma projektā vēl nav iestrādāta vecāku iespēja izvēlēties, jo kaut arī šī jaunā sistēma nodrošināt visā pusotri gadu laikā katram vecākam kopumā, sociāli apdrošinātam vecākam kopumā, lielāku pabalsta apmēru, tomēr tiem vecākiem, kuriem ir svarīgs viena mēneša apjoma saņemt vismaz tādā pašā apmērā, kāds ir bijis līdz šim, tāpēc šādai izvēles iespējai ir jābūt, un to mēs uz otro lasījumu arī noteikti sagatavosim un iestrādāsim. Kā jau kolēģis ar kalkulātoru, tā man kāds nosauca, es pamatošu šīs sistēmas priekšrocības ar skaitļiem. Konkrēti ņemsim par pamatu mikro uzņēmumu darbinieci, amatnieci, kurai vidējā bruto alga, pēc ņemot vērā sociālās apdrošināšanas sistēmu, bija uzskaitīta kā 50 lati. Pēc esošās, šobrīd spēkā esošās sistēmas, viņa saņemta tos pašus 120 latus vecāku pabalstu veidā kā tā persona, kur nekādas sociālās iemaksas nav veikusi. Pēc jaunās sistēmas, kas varētu stāties spēkā no 1. Oktobra, viņa saņemtu 142 latus tanī gadījumā, ja izvēlētos garāku periodu pusotru gadu, tātad visu šo pusotru gadu laikā saņemt 142 latus, kas ir pa 22 latiem vairāk, vai ja izvēlētos tomēr vienu gadu, tad saņemtu 150 latus, kas ir pa 30 latiem vairāk. Piemēram, uz pusslodzi strādājoši studenti, kļūst par māmiņu, savā apdrošināšanas sistēmā ir nopelnījis vidējo bruto algu 100 latu apmērā. Arī pēc pašreizējās sistēmas viņi saņem tos paši 120 latus. Pēc jaunās izvēlotos periodu pusotru gadu 164 lati, ja izvēlēs to pašu periodu, kāds ir šobrīd gadu, 180 lati, tātad pa 60 latiem vairāk. Minimālo algu saņēma uz pārdevēju. Pēc spēkā esošās saņemtu 140, pēc jaunās 186, ja pusotras gads, vai ja gadu, tad 240, kas ir par 100 latiem vairāk nekā pašreiz. Un kopumā tas veido 70% vairāk nekā pēc šobrīd spēkā esošās sistēmas. Vidējais vecāku pabalsta apjoms ir mazliet virs 400 latiem. Un pieņemsim, ka kāda skolotāja, kura šādu vidējo algu ir saņēmusi, pēc pašreizējās sistēmas gadu laikā saņem 280 latus, pēc jaunās visu pusotru gadu periodu varētu saņemt 295 latus. Savukārt, ja tomēr izvēlēto šo gada periodu, 360 latus. Vidējo alga valstī saņēmusi kultūras darbinieci vidējā alga ir 500 latiem, pēc pašreiz spēkā esošās sistēmas saņem 350 latus, pēc jaunās, ja izvēlas termiņu par 6 mēnešiem ilgāk nekā tas ir šobrīd, saņemtu 339 latus, kas ir par 11 latiem mēneša griezumā mazāk, bet toties 6 mēnešus no vietas saņemtu par 219 latiem vairāk, nekā tas ir paredzēts tagad. Savukārt, ja tomēr izvēlēto šo gada periodu, tad saņemtu 420 latus, kas ir pa 70 latiem vairāk, jeb 20% vairāk nekā pašreizējā sistēma viņai to noteiktu. Arī lielāku algu saņēmēju, piemēram, tiesnesi, kurai bruto alga ir aprēķināta 1000 lati. Šobrīd saņemt 700 latus, pēc jaunās sistēmas, ja izvēlētos pusotru gadu, tie būtu 558 lati, mēneša ienākuma kritums ir, savukārt visā periodā, ja tiek izmantots viss pusotras gads, saņemt par 1200 latiem vairāk, jeb 16% vairāk nekā pašreiz. Bet ja ir svarīgi, ja šai māmiņai būtu svarīgi saņemt vienā mēnesī vismaz tādā pašā apjomā, tad izvēlētos gadu, izvēloties gadu, viņi saņem 720 lats, jeb par 20 latiem vairāk, vai par 3% vairāk nekā šobrīd. Arī augstākā līmeņa vadītājs ar bruto algu 2000 lati, kuram ņemot vērā ierobežojumus, kāds šobrīd pastāv, izmaksāja virs 700 latiem, 50% apmērā, saņemtu 1050 lati pabalstu. Bet pēc jaunās sistēmas pusotra gada termiņā 908 lati vai uz gada termiņā 1070 lati, kas tik un tā ir par 2% vairāk nekā pašai spēkā esošā sistēma. Jā, un tikai pie bruto algas 2400 lati, ja vecāk pabalsts 1190 lati, veidojās tā sauktais nulles punkts. Salīdzinājumā bruto alga, piemēram, 2800 lati, pēc jaunās sistēmas ikmēneša pabalsta apjoms, salīdzinot ar spēkā esošo, kas nosaka 1330 lati, samazinātos par 20 latiem, par 2%. Tā ir taisnība. Bet ņemot vērā socapdrošināšanas sistēmas vienu no būtiskākajiem pamatprincipiem, solidaritātes principu, šāds samazinājums būtu attaisnojums iepretim tiem ieguvumiem, ar ko tiek nodrošināti mazāk aizsargāti sociālās sistēmas darbinieki. Arī dalībnieki. Arī tad, ja kādā brīdī tiks lemts, ka nekādi ierobežojumi vecāku pabalstu izmaksām turpmāk nebūs nepieciešami, vai pēc gada, pēc diviem šāds lēmums varētu tikt pieņemts, tad arī lielāko algu saņēmēju pabalstu apjoms samazinājums ir samērīgs iepretim kopējam ieguvumam mazāku augstu saņēmējiem. Nu, piemēram, gadījumā, ja pēc pāris gadiem atceļ ierobežojums, tad Saeimas deputātam, komisijas vadītājam ar bruto algu 1800 lati un pie šī brīža sistēmas bez šiem ierobežojumiem vecāku pabalstu būtu 1260 lati apmērā, pēc jaunās sistēmas, ja viņš izvēlās pusotru gadu pavadīt pie bērnu, saņems 908 lats un visu šo laiku periodu izmantojot vecāku bērnu kopšanas pabalstu, bērnu kopšanas atvaļinājumu vecāku pabalstu izmantojot, visu šo laiku periodu kopumā saņems vairāk par 1200 latiem. Savukārt, ja izvēlēsies gada periodu, tad tiešām šis samazinājums nedaudz būs. Tie būs 1200 lati, iepretim 1260 latiem, kas ir pa 60 latiem mazāk. Bet es domāju, ka solidaritātes vārdā gan Saeimas deputāts, gan augsts līmeņa vadītājs atzīst par samērīgu un taisnīgu, ka ar šo 60 latu, ja 2% samazinājumu, nepiln 3% samazinājumu, pareizāk sakot, kad šāds samazinājums būtu ar šo sniegtu atbalstu, piemēram, divām mikro uzņēmumu darbiniecēm, ambandiecēm, vai vienai uz puslodes strādājošai studentei. Es atvainojos, tā kā es pienāku, tas ir saistīts likumprojekts, es pienākošā varētu.
Parādnieku kungs, jūs runājat jau 15 minūtes un nav paredzēts apvienot tad, ja ir 15 minūtes. Un ja jūs nav nekas pēc būtības pateikt statistikas datus, jūs varat izdalīt katram deputātam šīs tabuliņas ar skaitļiem. Es cerētu, ka jūs atrastu vēl kādus argumentus savu likumprojektu pamatošanu.
Galvenā šī likumprojekta vēl viens ieguvums ir tas, kad māmiņām būs paredzēts vecākiem, būs paredzēts arī saņemt vecāku pabalstu gadījumā, ja viņi vēlas atgriezties darbā. Tad strādājošie vecāki varētu saņemt 30% no vecāku pabalstu. Tas, protams, nav pietiekoši, un iepretim Igaunijas, piemēram, kur viņi saņem atkarībā no tā, kāda ir slodze un algas apjoms, no 75% līdz 85% no vecāku pabalstu, tas ir nepietiekoši. Bet mums būs iespēja nākošajos gados šo procentu likmi noteikti palielināt. Aicinu atbalstīt un iesniegt likumprojektam priekšlikums, lai noteikti šo likumprojektu uzlabotu, jo tādā veidolā, kāds viņš ir, viņš nav gluži pieņemams. Paldies.
Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Labrīt, godātie kolēģi. Mēģināšu neaizkavēt daudz jūsu laika, taču gribētu tomēr runāt gan par šo likuma projektu, gan arī par nākamo likuma projektu, kas ir iekļaujams darba kārtībā. Vienkārši tā iemesla dēļ, ka ir svarīgi šīs abas lietas skatīt kopā. Jo atrauti skatot, tās var izskatīties savādāk un var radīt dažādas samulsumu un brīžus. Taču runājot par vispēc būtības, parādnieku kungs jau pareizi norādīja, ka sākotnēji vienošanās paredzēja pagarināt vecāku pabalstu izmaksu līdz bērnu pusotra gada vecumam, tādā pat apmērā, kādā tas ir šobrīd. Diemžēl, ņemot vērā sociālā budžeta iespējas, kā norādīja Labklājības ministrija, tas nebija iespējams, tāpēc bija nepieciešams meklēt alternatīvus risinājumus. Tomēr jāsaka paldies Labklājības ministrijai, kur likuma projekta anotācijās ir norādījusi konkrēti deputātu uzvārdus kā šī risinājuma autorus, taču esmu spiest atteikties no šīs autorības tā vienkāršā iemesla dēļ, ka, kā jau es pieminēju, tad vienošanās paredzēja citu risinājumu. Un šāds risinājums ir izvēlēts tā iemesla dēļ, lai saglabātu personas ikmēneša ienākumus aptuveni tādā pašā līmenī pirmkārt, nodrošināt iespēju vecākiem būt kopā ar saviem bērniem vai nodrošināt savu bērnu pieskatīšanu līdz pusotru gadu vecumam, kad valsts ir nodrošinājusi vai vismaz normatīvā līmenī paredzējusi, ka bērnam tiek nodrošināta pieskatīšana pirmskolas izglītības iestādē, otrkārt. Un tātad aizbērt, kā jau tika pieminēts šo bedri, starp bērnu viena gada un pusotru gadu vecumu, treškārt. Ko ir, bieži vien šo likuma projektu kontekstā ir izskanējuši dažādi jautājumi saistībā ar satversmes tiesu un vienlīdzības, nevienlīdzības jautājumu. Un te jāsaka, jā, veidojas viena zināmā mērā paradoksāla situācija ar to, ka visi vecāki, kuriem piedzimst bērni, protams, ir vienlīdzīgā situācijā, jo viņiem ir dzimuši bērni. Taču tajā pašā laikā viņi ir arī atšķirīgā situācijā, gadījumā, ja viens no šiem vecākiem ir veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet otrs nav. Jo viens kādu iemeslu dēļ ir varējis parūpēties par savu sociālo apdrošināšanu, otrs vai nu brīvprātīgi vai piespiedu kārtā to nav varējis. Latvijas Republikā sociālās apdrošināšanas sistēma ir balstīta tieši uz to, ka persona gūst labumu atkarībā no savām veiktajām sociālajām iemaksām, proti tā persona, kura ir veikusi lielākas sociālas iemaksas, gūst lielāku labumu sociālās apdrošināšanas pabalstu veidā. Tas ir arī tas, ko paredz šī piedāvātā sistēma kopumā. Proti, Valsts sociālo pabalstu likumā tiek paredzēts universāls bērnu kopšanas pabalsts visiem vecākiem, kuriem ir piedzimuši bērni, tāpēc, ka viņi atrodas vienlīdzīgā situācijā, viņiem ir piedzimuši bērni. Savukārt, likuma projektā par maternitātes un slimības apdrošināšanu tiek paredzēta atšķirīga attieksme pret vecākiem, kur ir veikuši sociālās apdrošināšanas iemaksas, viņi ir tiesīgi saņemt sociālās apdrošināšanas atlīdzību, savukārt tie vecāki, kuri nav šīs iemaksas veikuši, nav tiesīgi saņemt sociālās apdrošināšanas atlīdzību. Līdz ar to tādā veidā ir pamatota šī atšķirīgā attieksme. Ko ir norādījusi satversmes tiesa? Satversmes tiesa norādījusi, ka viena no tiesībām, ko garantē satversmes 110. Pāns, ir ģimenes tiesības uz īpašu valsts atbalstu un aizsardzību. Arī starptautiskā pakta par ekonomiskajām, kultūras un sociālajām tiesībām 10. Pānta pirmā daļa paredz, ka dalība valsts nodrošina iespējam plašāku aizsardzību un palīdzību ģimenei, ir sevišķi tās dibināšanas posmā un kamēr tās pienākums ir gādāt par nepatstāvīgiem bērniem un viņu audzināšanu. Eiropas sociālā harta garantē ģimenes tiesības uz sociālo, juridisko un ekonomisko aizsardzību, lai nodrošinātu apstākļus, kas nepieciešami pilnīgai ģimenes kā sabiedrības pamatvienības attīstībai. Līgumslēdzējas puses šajā gadījumā Eiropas sociālās kartas līgumslēdzējas puses apņemas veicināt ģimenes dzīves ekonomisko, juridisko un sociālo aizsardzību ar tādiem līdzekļiem kā ģimeņu pabalsti, fiskālie atvieglojumi, dzīvojamā fonda nodrošināšana ģimenēm, pabalsti jaunalātajiem un citiem piemērotiem līdzekļiem. Satversmes norāda, ka šī norma valstī uzliek pienākumu ieviest un uzturēt ģimenes pabalstu sistēmu. Pabalstiem jāaptver ievērojams daudzums ģimeņu un jābūt pietiekamiem, lai nodrošinātu ģimenēm adekvātu ienākumu papildinājumu. Pabalsti ir regulāri jāpārskata, lai tie apmēru ziņā tiktu līdz inflācijai. Kolēģi, gribu teikt, ka tas ir tieši tas, ko mēs šobrīd darām ar šiem normatīvu aktu projektiem un atbilstoši tiem priekšlikumiem, kas arī tiek plānot iesniegt. Es atvainojos, Labklājības ministrija norādījusi vairākus riskus saistībā ar šiem likuma projektiem. Viens no iespējamiem riskiem ir neefektīva sistēma. Proti, ministrija norāda, ka vecāku pabalsta procentuālais apjoms atbilstoši šim likuma projektam tiek samazināts. Jāsaka, ka tā tas ir gadījumā, ja mēs nosakam tikai vienu iespējamu izvēli, pabalsta izmaksa 16 mēnešu garumā, turklāt, ja mēs neņemam vērā bērnu kopšanas pabalstu, kas atbilstoši likumam par valsts, valsts pabalstu likumam, tiek paredzēts izmaksāt visiem vecākiem. Taču, ja mēs ņemam vērā šīs divas lietas, proti universālo pabalstu visiem vecākiem un iespējamību izvēlēties pabalsta izmaksas periodu atkarībā no savām savas ģimenes situācijas, tādā gadījumā šis risks tiek novērsts, un kā jau parādnieku kungs pierādīja ar skaitļiem, tad faktiski iespējams tiesību ierobežojums ir tikai 1,5% ģimeņu, kuru bruto alga ir virs 2800 latiem. Runājot par šī ierobežojuma leģitīmo mērķi, ko vienmēr prasa Satversmes tiesa, tas ir nodrošināt sociālās apdrošināšanas sistēmas solidaritāti. Atbilstoši likumam par valsts sociālo apdrošināšanu, šī sistēma ir solidāra, kas pēc būtības nozīmē tieši to, ka bagātākajiem ir jādalās ar nabadzīgākajiem. Un ja šeit mēs runājam par cilvēkiem, kuru bruto ienākumi ir 2800 lat un vairāk, tad es gribētu teikt, ka šis ierobežojums ir samērīgs, ņemot vērā, ka viņi zaudē proporcionāli aptuveni 3%, kas uz šī fona, nu, es neuzskatu, ka varētu tikt uzskatīts par lielu. Nākamais risks ir tiesību samazināšana noteiktai personu grupai, kur Labklājības ministrija norādīs, ka gūstamo ienākumu robeža, kur sasniedzot vecāku pabalstu saņēmējiem, jaunā sistēma kļūst neizdevīgāka, ir aptuveni 500 latu mēnesī. Atkal mēs atgriežamies pie tā, ka šeit mēs runājam par izvēles iespējām, par kurām ir runāts jau arī labu laiku pirms šodienas sēdes, taču likuma projektā diemžēl šīs iespējas šobrīd nav iestrādātas. Tomēr vēlreiz varu apliecināt, kā tiks iesniegt atbilstoši priekšlikumu, lai vecāki varētu izvēlēties, kādā laika periodā viņi savu pabalstu vēlas saņemt. Un trešais Labklājības ministrijas norādītais risks ir risks, kas saistīts ar vecāku pabalstu izmaksu strādājošiem vecākiem. Un te es atkal gribētu citēt Satversmes tiesu, kura ir teikusi: nosakot ierobežojumu saņemt likumā noteikto bērnu kopšanas pabalstu personai, kur nodarbināt nepilnu darbu laiku, apstrīdētā norma liedz Satversmes 110. Pantā garantētās un normatīvajos aktos precizētās tiesības uz ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību bērnu piedzimšanas gadījumā. Līdz ar to šāds ierobežojums uzskatāms par Satversmē noteikto pamattiesību ierobežojumu. Kolēģi, mēs diezgan daudz esam diskutējuši par to, ka vecākiem, kuri atrodas mājās ar bērniem, joprojām ir jāsaglabā konkurētspēja darba tirgu, jāspēj uzturēt un saglabāt savu kvalifikāciju. Mūsdienu darbs un mūsdienu tehnoloģiskās iespējas ļauj vecākiem izvēlēties dažādas nodarbinātības formas, tajā skaitā daļēju nepilnu darba laiku, tajā skaitā attālinātās nodarbinātības formas, strādājot ar internetu starpniecību, tāpēc šeit nevarētu vairs diskutēt par to, ka bērna pieskatīšana automātiski izslēdz strādāšanu otrādi. Tā tas mūsdienās nav, tāpēc ir svarīgi paredzēt, ka vienlaicīgi ar bērnu kopšanas un vecāku pabalstu saņemšanu ir iespējams arī strādāt, saņemot par to daļēju atlīdzību. Tas, kas šobrīd ir paredzēts likumprojektā, ir 30% vecāku pabalstu saglabāšana tādā gadījumā. Attiecībā uz Jā, grozījumiem valsts sociālā pabalsta likumā es laikam neatļaušos šobrīd runāt, jo tad noteikti Saeimas priekšsēdētājas kundze man aizrādīs, ka tas nav šis likuma projekts, taču es gribētu vēl norādīt vienkārši dažas tēzes, kas publiskajā telpā ir izskanējušas no māmiņām vakar, burtiski vienas stundas laikā, balstoties uz kādu labklājības ministrs izteiktu atziņu. Un šīs tēzes ir tādas. Viena no mamām saka, gribētos, lai mammas tiktu cienītas. Gan tās, kas aiziet strādāt drīz pēc bērna dzimšanas, gan tās, kas izvēlas audzināt bērnus mājās. Pusotru gadu vecs bērns atstāts bez mammas slimo, mamma tāpat nevar pilnvērtīgi strādāt, plus ir nepieciešama budžeta līdzekļa, kas tiek tērēta veselības aprūpei un slimības lapu apmaksē. Ļoti laba lieta ir daļējas slodzes darbs, nezaudējot pabalstu. Es strādāju 1,5 dienas nedēļā, esmu ar bērniem un nezaudēju prasmes. Mēs ļoti daudz runājam par to, ka cilvēks ir brīvs izvēlēties un cilvēks pats uzņems atbildību par sevi un savu rīcību. Tad, nu lūk, ja ir izvēles iespējas, uzticieties, ka sievietes ir spējīgas izlemt, kas viņām ir svarīgāk un piemērotāk. Mēs neesam vīrieši apsviestas un apmācas, mēs neesam upuri, mēs apzināti izdarām savu izvēli, nebaidoties, ka paliksim vienas un bez darba. Un pēdējais, ko es gribētu katram likt pie sirds. Nezinu nevienu, kurš dzīves otrajā pusē žēlotos, ka par daudz bijis ar ģimeni. Par strādāšanu gan žēlojas daudz un bieži. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mēdz sacīt, ka medaļā ir divas puses arī šai. No vienas puses šajās dienās vārdi demogrāfija, dzimstības veicināšana ir ļoti cieši salaulāta ar jēdzienu strīdi. Tad, kad mēs dzirdam par demogrāfiju, mēs dzirdam arī par konfliktiem, par strīdiem. No otras puses tomēr ir liels prieks un gandarījums, ka šie strīdi ir nevis tā kā bieži ierasts par amatiem vai par sadzīviskām lietām vai kas izriet no personiskām simpātijām vai antipātijām, bet strīdi ir par to, kā panākt, lai Latvijā dzimst vairāk bērnu. Un šajā gadījumā es nevēlētos pat īpaši izcelt argumentus no strīdnieku puses, kam ir vairāk taisnības, kam ir mazāk, jau tas, ka mēs diskutējam un meklējam iespējas, kā risināt šo jautājumu, tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu. Jau tas, ka otro gadu pēc kārtas demogrāfijas kontekstā mēs diskutējam par dzimstības veicināšanu, par to, lai Latvijā dzimtu vairāk bērni, es domāju, ka tas ir labs rezultāts. Man ir bijis gods un bijis iespēja būt klāt šajās diskusijās, un es vēlētos paust ļoti dziļu cieņu un atzinību gan Saeimas deputātiem, kas darbojas demogrāfijas apakškomisijā, demogrāfijas grupā, gan labklājības ministrijas pārstāvjiem, ekspertiem, kas arī ļoti daudz laiku velta, lai taptu šis kopdarbs. Un arī, ja mēs runājam par kādu projekta kritiku vai risku, norādīšanu uz iespējamiem riskiem, vai mudinājumu sabalansēt jautājumus ar daudziem citiem aspektiem, kā piemēram nodarbinātību, tad arī tas īstenībā ir kopdarbs, kas ved pie rezultāta. Un ja šī strīda rezultātā mēs panāksim to, ka jaunās māmiņas iegūs lielāku atbalstu, jutīsies materiāli novērtētas par to, nu, īstenībā varoņu darbu, ko viņi šajos apstākļos uzņēmušās veikt, tad šie strīdi būs attaisnojušies, un, nu, šī medaļas puse, šī gaišā medaļas puse būs izcelta virspusē. Ja viss notiks tā, kā es ceru, ka tam ir jānotiek, un tas, par ko šobrīd ir izdevies vienošanos un pie kā mēs ar kopdarbu esam nonākuši, tad ikviena māmiņa pēc šiem grozījumiem, neatkarīgi no tā, vai viņa šobrīd ir sociāli neapdrošināta, vai viņa veic nelielas sociāli iemaksas vai lielas sociāli iemaksas, neatkarīgi no tā, vai viņa izvēlēsies pavadīt kopā ar bērniņu gadu vai pusotru gadu, viņa saņems vairāk. Un tas ir būtisks panākums, un tas, kurš plūks šo panākumu laurus, tas, protams, jau ir otršķirīgs jautājums. Un es ļoti ceru, ka neatkarīgi no tā, kurš un kuri veidos nākamās valdības, kuri būs nākamie ministri. Šī tradīcija, ka dzimstības veicināšana ir viens no būtiskākiem jautājumiem, par ko tiek diskutēts valdības veicināšanā, es ļoti ceru, ka šī tradīcija turpināsies. Jo gluži vienkārši, ja Latvijā nedzims vairāk bērnu, ja tā ļaužu grupa, kas nodrošina, lai Latvijā dzimt vairāk bērnu netiks, nu, pacelt uz visaugstākā piedestāli, tad daudz tie jautājumi, par ko šeit mēs ikdienā laužam šķēps. Pati jautājumi arī par valodu, kas ir ļoti būtisks Nacionālajai apvienībai, visi šie jautājumi var vienu dienu kļūt lieki. Lai mums izdodās. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Cienījamie kolēģi, paldies koalīcijas sadarbības partneriem un es domāju Nacionālo apvienību un reformu partiju un arī neatkarīgos deputātus par to, ka mēs esam noturējuši šo te demografiskās vienošanās pamatprincipu, kad mums vajag veidot atbalstu ģimenēm, kad mums vajag veicināt dzimstību mūsu valstī, jo mēs skatāmies bišķiņ tālrāk par šī gada budžeta pieņemšanu. Paldies arī Sociālo lietu komisijai par to, ka viņa uzklausīja mūsu bažas un viedokli par to, kā šis likumprojekts tika virzīts. Un mēs centīsimies kopā sastrādāties aizvien veiksmīgāk, lai šo te normatīvo regulējumu pieņemtu. Tas, ko es gribēju teikt, ir, ka mēs dzirdējām statistiku, mēs dzirdējām juridiskos pamatojumus, un tagad nedaudz par politiku. Tātad šī demografiskā vienošanās, kur arī šie divi likumprojekti ir kā sadaļa no tās, mēs esam panākuši atbalstu vecākiem no gada līdz pusotram ar mērķētiem pabalstiem. Mēs esam normatīvi regulējuši aukļu pakalpojumus un esam mazinājuši rindas pirmskolās. Līdz ar to vecāki var saņemt no valsts mērķētu maksājumu 100 lat apmērā pa pakalpojumu saņemšanu tiem vecākiem, kur bērni netiek bērndārzos. Kā arī mēs varam saņemt vecāki, kur bērni netiek pašvaldību bērndārzos, saņemt pašvaldību līdzfinansējumu 130 līdz 160 latu apmērā. Ar šo valsts ir šobrīd veikusi intervenci, tātad bērnu dārzu rindu mazināšanā, un nākošu gadu pašvaldībām pašām jau būs jāpild šie te pienākumi pret saviem iedzīvotājiem. Es gribu arī teikt, ka ar šo demografisko vienošanos mēs esam arī samazinājuši iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojums par apgādību esošām personām, un tā rezultātā mēs esam arī samazinājuši finansiālo stāvokli uz ģimenēm saistībā ar mācību līdzekļu iegādi. Pirms, teiksim, 3 gadiem tas bija 69 santīmi par katru skolēnu. Šobrīd tie jau ir 14 lati. Mēs arī šajā vienošanās paredzējām, ka mēs paredzam iespēju saņemt pabalstu izmaksu arī strādājošam vecākiem. Un izvērtējot pabalstu apmēru izmaiņu šajā gadījumā, mēs gribētu tomēr ievērot satversmē paredzētās cilvēktiesības saņemt sociālo apdrošināšanu. Tagad par likumprojekta būtību. Ir tā, ka man politiski ir diezgan grūti atbalstīt šo te likumprojektu, bet sakarā ar to, ka mūsu koalīcijas sadarbības partneri vienotība ir novilkuši šo laiku līdz pēdējam, un mums šo te likumprojektu vajadzētu saņemt budžeta ietvaros, lai mēs varētu balstot par šo budžetu. Tad šis likumprojekts ir uzskatāms par nekvalitatīvu, ko virza labklājības ministrija. Bet, diemžēl, kaut arī pagājušo sociālo lietu komisijas sēdē Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra solīja, ka būs no Finanšu ministrijas atzinums 2 stundu laikā pēc labklājības ministrijas paustā atzinuma. Diemžēl mēs redzam, ka čūriki pāriet vienotībā no labklājības ministrijas uz Finanšu ministriju, un Finanšu ministrijas atzinumu negrasās nemaz sniegt. Līdz ar to mēs saņemam saimā nekvalitatīvu likumprojektu, kuru mēs uzlabosim ar saviem priekšlikumiem. Šeit es gribu teikt, ka īstenībā šī likumprojekta anotācija pilnībā neatbildīs tā likumprojekta būtība. Es ļoti ceru, ka mums izdosies šo te domu virzīt arī tālāk un pārliecināt sociālo lietu komisiju par to, ka šis likumprojekts tādā formātā nav pieņemams. Un mūsu likumprojekti, ko virzīs demografijas lietu apakškomisijas deputāti, būs izskatīti un cerams arī pieņemti. Līdz ar to, runājot vēl pa politiku, es gribētu teikt, ka sociālo lietu komisijā viens vienotības deputāts teica, ka mēs ar demogrāfiju noņemam naudu zinātniekiem. Tad šeit šokārt es gribētu komentēt ar to, ka vienotībai nepildot šo vienošanos, mēs 7 miljonus noņēmām skolotājām un iedevām ceļiem. Lūk, ir atbildība no vienotības puses par šo itas vienošanās nepildīšanu. Un šāds ir tas veids. Līdz ar to, man tikai jāsaka, es atvainojos saviem kolēģiem un arī visiem iesaistītiem partneriem par šo te veidu, kā tas viss notiek. Un es ceru, ka mums izdosies sociālo lietu komisijā ar sociālo lietu komisijas priekšsēdētājas palīdzību un visu deputātu palīdzību tomēr rast labāko no risinājumiem, kā atbalstīt ģimenes ar bērniem un arī dzimstības veicināšanu. Lūdzu atbalstiet šo likumprojektu, mums tikai jādomā par to, ka anotācija pilnībā neatbildīs šī likumprojekta būtībai un mums vajadzētu uztaisīt kopsavilkumu par to, kādas izmaiņas ir, lai vēsturē būtu zināms, ka šī anotācija neatbilst likumprojekta būtībai. Līdz ar to lūdzu atbalstīt, ar smagu sirdi saku, lūdzu atbalstīt šo te un nākošo likumprojektu, jo tā ir vienīgā iespēja tomēr pildīt solījumus demografijas uzlabošanām. Un es ļoti ceru, ka tauta mūs saklausīs un vecāki domās par to, ka viņi varēs atļauties varbūt pirmo, varbūt jau otro, trešo vai ceturto bērniņu. Un tas ir mūsu pielākums pret saviem iedzīvotājiem. Lūdzu, balsojiet par šo likumprojektu.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Arvilam Ašerādenam.
Cienījamie kolēģi, man gandrīz koalīcijas vārdā jāatvainojas par šito te jēzu, kas te notiek. Un es mēģināšu dažas lietas pateikt, varbūt, kas būtu ļoti svarīgas, domājot par šo likumprojektu, kur es arī aicinu atbalstīt šodien pirmajā lasījumā un virzīt tālāk. Nedaudz par pašu likumprojektu. Es gribu teikt, ka šis likumprojekts ir panāktās vienošanās rezultāts un Es varu teikt arī auglus, un ja tas likumprojekts, mēs mirkli iedomāties, ka tas ir bērns, tas viņu vietā negribētu būt, ja, jo neviens no vecākiem, kā mēs te dzirdam, viņu nemīl. Ne labklājības ministrija, kur lielā mērā ar ultimātu palīdzību šo likumprojektu virzīja, gan arī paši iesniedzēji ir nelaimīgi par to, ka viņš steigā ir izveidots, un viņā tiešām ir ļoti daudz problēmas. Bet es aicinātu frakcijas, pirms mēs ejam nākamā nedēļa uz debatēm gan sociālā lietu komisija un parlamentā, aicinātu pārdomāt virkni lietu, kas izskatās problemātisks no labklājības ministrijas puses. Es aicinātu padomāt, vai šī nozara nav pārfinansēta. Ja, un es nerunāju par pašu nozari kā tādu, bet runāju par vienu sektoru. Mēs vienā sektorā bērnu vecums no 0 līdz 2 gadiem, mēs palielinām finansējumu par 40 miljoniem latu 4 gadu laikā. Ja? Tā ir milzīga nauda. Ja? Tā ir milzīga nauda. Un mēs demogrāfiju šobrīd skatāmies diezgan šaurā kontekstā. Un viena no mūsu kolēģiem, kas arī šodien runāja, vienā no koalīcijas padomēm teica šādi, šī saima dzemdēs pārējās domās, kā tos bērnus audzināt. Mēs domājam, ka šī nav īsti pareiza pieeja. Ja mēs runājam par demogrāfiju, tomēr ir jārunā daudz plašākā kontekstā. Un ja mēs runājam par šīm te naudas sumām, tad mēs domājam, tikpat svarīgi ir brīvpusdienas skolā, tikpat svarīgi ir pakalpojuma attīstība vecākiem. Tas nākamais ar šādā veidā attīstot smagsvarā finansējumu tieši šajā vecuma grupā, teiksim, labklājības ministrijai nav šaubu, ka ir problēma ar vecākiem pieejamiem resursiem no gada līdz pusotram. Tā ir problēma. Bet šeit galvenokārt strīds ir par to, vai mēs pretēji OECD rekomendācijām masīvi palielinām pabalsts, kāds ir šī gadījumā šis likums šo paredz, ja? Vai arī gluži otrādi mēs attīstam pakalpojumus. Ja? Vai mēs attīstam pakalpojumus. Un man liekas, ka tā ir aicina, es tiešām aicinu politiķus par to domāt. Ja? Un trešā lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga no labklājības ministrijas puses, ir piedāvātie risinājumi fundamentāli maina vecāku atbalsta sistēmu. Līdz šim valsts bija paredzējis to, ka sociāli apdrošinātie vecāki saņem vecāku pabalstu, kas ir saistīts ar sociālās apdrošināšanas iemaksām. Un sociāli neapdrošināties saņem bērnu kopšanas pabalstu, kas ir no valsts budžeta. Mums ir jārunā par to, ka sociāli neapdrošinātie vecāki ir 40%. Nu lūk, šī sistēma, kuru mēs aicinām ieviest, ir ļoti, ļoti, ļoti dāsna pret sociāli apdrošinātajiem vecākiem. Mēs ne tikai maksāsim viņiem vecāku pabalstu, kas būs no sociālās apdrošināšanas sistēmas, bet vēl mēs no pamatbudžeta viņiem papildus piešķirsim resursus. Un, cienījamie kolēģi, es nesaku, ka mums ir taisnība, bet es aicinu jūs visus padomāt par to un konstruktīvās debatēs nākamā nedēļa saimā, tas saimas sociālo darba lietu komisijā virzīties uz priekšu, un es ceru, ka mēs dabūsim labu rezultātu nākamajā saimas sēdē šeit un debatēsim par iesniegtajiem priekšlikumiem. Paldies!
Paldies! Debates slēdz. Vai komisijas vārdā Bartušs kundze ko vēlas piebilst? Lūdzu, zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam no tā lasījuma izskatīšanas laiku.
Sociālo un darblietu komisija lūdzu noteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu 25. oktobrī 15.00 un izskatīšanu 31. oktobra sēdē.
Tātad priešlikumu iesniegšanas termiņš 25. oktobrs 15. izskatīšanu 31. oktobra saimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma valsts sociālā pabalsta likumā. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Godātie kolēģi, aicinu izskatīt un atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā, ko mums ir iesniedzis ministru kabinets, un arī šo likuma projektu izskatot sociālo un darblietu komisija nolēma lūgt saimu atbalstīt likuma projektam steidzamību un izskatīt pirmajā lasījumā. Vienlaikus vēlos kolēģi teikt, ka diskutējot par iepriekšējo likuma projektu, mūsu kolēģi, kuri piedalījās debatēs, pēc taisnības apvienoja abus likuma projektus. Bet šai konkrētajā likuma projektā grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā ir runa par bērna kopšanas pabalstu, kas tiek maksāts no valsts pamatbudžeta.
Paldies, tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts sociālā pabalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas 2. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts sociālā pabalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Sociālo un darblietu komisijas vārdā lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu 25. oktobris 15. un izskatīšanu 31. oktobra sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. oktobrs 15. izskatīšana 31. oktobra saimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma saistību un tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Skatām likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma saistību tiesību daļu spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Juridiskās komisijas vārdā vēlos arī atgādināt, ka kādu laiku atpakaļ Saeima pieņēma grozījumus civillikumā, kas stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī, un būtiski mainīs izpratni par līgumsoda jēdzienu, līgumsoda mērķi, atbilstoši tai izpratnei, kas ir bijusi šo regulējumu iestrādājot vēl tālajā 1937. Gadā, tātad iestrādājot civillikumā. Juridiskās komisijas vairākās sēdēs tika diskutēts par šiem pārejas noteikumiem, kuru galvenā būtība ir jautājums par to, kā tad un no kura brīža attiecināt šo jauno regulējumu, kas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Tātad uz tiem līgumiem, kas noslēgti līdz 2013. Gada 31. Decembrim. Jo nepārprotami skaidrs, ka uz tiem līgumiem, kas noslēgti pēc 2013. Gada 31. Decembra, tas ir sākot no 1. Janvāra 14. Gada, ir attiecināms šis jaunais regulējums. Pēdējā juridiskās komisijas sēdē tika pieaicināta Latvijas universitātes profesore Daigara Zevska, kuras atsevišķas atziņas es paudīšu arī šobrīd paužot juridiskās komisijas viedokli. Viens no jautājumiem, par ko daudzkārt tika diskutēts, ir jautājums par tiesiskās paļāvības principa ievērošanu. Juridiskās komisijas sēdē profesora Rezervska norādīja, ka visiem ir skaidrs, ka tiesiskās paļāvības princips nenozīmē, ka tiesības pastāvēs neierobežot ilgi. Tas, ka likumdevējam ir tiesības ietekmēt šīs ievadītās attiecības, ir pilnīgi un viennozīmīgi skaidrs. Svarīgi ir, vai ir bijis izvēlēts atbilstošs process, kādā ir izvērtēts, kas ir izvērtēts, vai šis ir labākais iespējamais sociālais kompromiss, ko likumdevējs ir atradis, lai pildītu šo noteikumu, ka pārejas periods ir saudzējošs, tāpēc tiesiskā paļāvība nav aizskarta. Juridiskās komisijas sēdē tika secināts, ka diskusijas attiecībā uz šiem pārejas noteikumiem un konkrēti termiņu, vai tas ir pusgads, gads, divi gadi vai trīs gadi, ir bijušas vairākās tieslietu ministrijas organizētajās darba grupās, tāpat diskusijās ir piedalījušies tiesību zinātnieki. Viens no galvenajiem problēmu jautājumiem ātrāka šī regulējuma ieviešanai, ja tā varētu šobrīd teikt, ar kuru apelēja tā saucamās ieinteresētās personas, konkrēti Komercbanka asociācija, bija saistīts ar to, ka eiro ieviešanas kontekstā šobrīd nozarei ir problēmas ieviest IT attiecīgo regulējumu, attiecīgo programmatūru, un tas prasīs ilgu laiku. Sākotnēji tika uzsvērts, ka tas prasīs pusgadu, vēlāk šis termiņš tika saukts trīs gadu garumā. Gribētu uzsvērt visai tādu retorisku jautājumu, ko juridiskās komisijas sēdē uzsvēra arī Rezevskas kundze, bija, kas notiktu gadījumā, ja likumdevējs būtu pieņēmis lēmumu dubultot līgumsodu, vai arī tad vajadzētu trīs gadus pārejas periodu, kurā tiktu ieprogrammētas attiecīgās IT programmas. Nu, cits starpā no aizkulisēm izskanēja atbilde. Nē, to mēs ieviest ļoti ātri. Kolēģi, šis regulējums, ja pareizāk sakot, izpratne par līgumsoda jēdzienu, kāda ir bijusi, līdz šim ir bijusi netaisnīga. Juridiskās komisijas sēdē Čebāns kundze arī uzdeva jautājumu, vai neatkarīgi no tā, ka šis likumprojekts stāsies spēkā tikai 1. Janvārī, personām, tiesām joprojām ir iespēja rīkoties netaisnīgi. Atbilde ir nē. Atbilde ir nē. Un arī juridiskās komisijas sēdē profesora Zabska norādīja, ka tiesu praksa jau ir pierādījusi par to, ka nesamērīgi līgumsodi ir ierobežojami. Tātad tas jau notiek. Līdz ar to šajā gadījumā runāt par to, ka šajā pārejas periodā neatkarīgi, cik tas būtu gads, pusgads vai trīs gadi, varētu rīkoties netaisnīgi, nav absolūti nekāda pamata. Juridiskā komisija pēc tādām varbūt garākām diskusijām nolēma šobrīd noteikt šo pārejas periodu gadu, Iespējams, ka šīs diskusijas tiks turpinātas, bet juridiskās komisijas vārdā šobrīd es aicinātu atbalstīt grozījumus likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma saistību tiesības daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā. Paldies.
Tā, debatas mēs uzsāksim pēc pārtraukuma, jo pulkstens 10:30 ir piketējošo skolotāju pārstāvi ir uzaicināti uz izglītības komisijas sēdī viesu zālē. Deputāti bez izglītības, kas nestrādā izglītības komisijā, arī ir aicināti labprāt piedalīties šajā sarunā. Tāpēc tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, es atgādinu, ka šodien ir juridiskās komisijas sēde 15 minūtes pēc sēdes beigām. Sāksies sēde.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, es atgādinu, ka starpbrīdī komisijas telpās notiks valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde.
Vārds paziņojumam deputātei Inai Druvietai.
Cienītie kolēģi, tātad vēlreiz atgādinu, ka 10:30 mēs visus gaidām viesu zālē sarunai ar pedagogiem, bet šodien plānotā tikšanās ar Somijas izglītības attīstības līderi Pasi Salbergu ir pārcelta uz izglītības un zinātnes komisijas telpām, gan komisijas deputātus, gan visus pārējos 12:30 gaidīsim izglītības un zinātnes komisijā.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilevičs ir. Marjana Ivanov-Jevsejeva nav. Andrejs Klementjevs nav. Ines Lībiņa-Egnere nav. Igors Meļņikovs nav. Igors Pimenovs nav. Jānis Reirs nav, Dan Reizniets Ozola nav, Elīna Siliņa nav, Inga Vanaga nav, Raimonds Vējonis nav, Dzintars Zaķis nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.